Muusikka. Ylistys. Muusikka ja ylistys.
Tere head kuulajad, algab saade Muusika ja ülistus. Minu nimi on Margit Prantsus. Tänase saate mõtteks on rääkida muusika mõjust ja võib rääkida väga mitme kandi pealt, kuidas muusika meid mõjutab, kas muusika mõjutab iga inimest ja kas on muusikat erineva vaimsusega. Tänases saates on ka külaline ja selleks on Mart Metsala. Tere tulemast saatesse.
Tere ka minu poolt.
Ja kuidas siis muusika mõjutab ja miks muusika on selline asi, et ta mõjutab?
No kõigepealt võiks öelda nii, et muusika on, ta mõjub meile psühhofüüsiliselt. Tähendab, ta mõjub meile psühhika ja nagu vaimse tasandi kaudu, aga ta mõjub meile ka füüsilise tasandi kaudu. Ja ma tean, et siin on, ütleme, nõukogude ajal, kui siis ka koguduste jaoks elektrikitar ja saksofon ja trumm olid kuradist veel, siis olid mõnedel inimestel nagu tugevad veendumused selles suhtes, et sellised helid kindlasti ei ole nagu jumalast, et need kindlasti ei saa jumala kiitmiseks kasutada. Ja et kui bass-trumm või bass-gitar seal tõmbab pumps-pumps või teeb midagi, et siis inimene tunneb seda oma füüsilis kehas ja siis see mõjutab teda ja äratab temas kõik võimalike halbu tunge. No, teame, et see kõlas väga vaimulikult, aga teistpidi ta oli natukene eksitav lihtsalt selles mõttes, et täpselt samad sagedused on kasutused sümfooniorkestris. Ja huvitav, et seal nagu keegi ei kurda selle üle, et koledaid tunge kutsutakse esile. Või mida iganas, et tegelikult on nii, et Jumal on selle nii seatnud, et muusika mõjub meile füüsilise tasandil ka. Ja eriti kui tegemist on ütleme, võimendatud muusikaga, siis on see päris kindel. No kui me läheme näiteks, enamus kuulejad vist ei külasta regulaarselt tööklubisid või diskosaale, aga seal kui sa lähed nendesse kohtadesse, mina ka ei külasta, aga ma tean muusikuna, mis seal toimub, milline see muusika on ja missuguse tugevusega seda mängitakse. No kui ei ole ise käinud võibolla filmides olete näinud, mis seal toimub, siis see on nagu, see tugevus ongi, heli tugevus on üks määrav faktor, ta peabki olema niisugune, et ta uputab sind, haarab sind endasse nagu mingi helide meri ja ta pumpab sind ja ta töötleb sind füüsilisel tasandil, täpselt samuti nagu ka psühilisel tasandil. Nii et ta on mingisugune keel, mis läheb mööda meie ratsionaalsest nagu värava valvurist ja pääseb meile sisse kuidagi mingisugusel niisugusel viisil, mida võib-olla nendest kirjandustekst ei pääse meile niimoodi ligi, sest selle me filtreerime läbi oma teadliku mõtlemise, aga muusikat me ei väga eriti kui nüüd instrumentaal muusikaga on tegemist, siis me väga tihti ei filtreeri teda oma ratsionaalse mõistuse tasandi üldse. Ja ta läheb meie nii-öelda filtritest ja värava valuritest mööda ja tabab meid otse kohe sügavale meie olemus, meie hinge, meie vaimu. Ja sellepärast on üks minu kunagisi õpetajad, kellele ma võlgnen muusikast arusaamise, professor Ender Lippus ütles kunagi nii, et muusik on keel. Et selles keeles saab rääkida mõtetusi, aga saab rääkida ka väga sügavaid asju. Ja kui sa õigesti valdad seda keelt, siis muusika on midagi niisugust, mis võib inimese piltlikult öeldes pikuti lõhki lõigata ja uuesti kokku tagasi panna. Ja ta võib inimesega midagi niisugust teha, mida enamalt inimese ei kujuta ettegi, kui suur meelevald sellel asjal on. Chopin ütles selle kohta, et muusika on, see on kahur roosipõõsas. Ta näeb välja nagu ilus roosipõõsas, aga tegelikult tal on kahuri võimsus. Et see on, ta on purustava jõuga teine kord. Need muusikaga õnnustub inimesi hulluks ajada. Näiteks üks piinamise meetodeid on selline, kui inimesel pannakse kott pähe ja kõrvaklapid ka on seotud käed selja taha kinni ja lastakse talle vahet pidamata tundide kaupa mingid raju hevi muusikat näiteks või mingid muud niisugust asja, aga jälle heli tugevus on oluline. Inimesed hulluvad täiesti. Nad ei suuda vastu võtta niisugust asja.
Jumal on loonud meid nii, et kuhugi maale me tajume neid detsibelle ja kuskilt maalt võib-olla see sama muusika, aga kui ta on liiga kõvasti, et siis ta hakkab midagi halba tegema.
No, ma ütleks, näiteks kindlasti on see, mis kaubanduskeskuses toimub, on, ma ütleks, et see on müra ja see on piinamine. esiteks see ei ole kellegi käest küsitud, kas nende muusikaline maitse ka sellega sobib, mis seal kõlab. Teiseks see peaks just olema energiline või midagi, aga ta mõjub sõna otsuses mõttes sellise energiat välja pumpava piinamisena. Et see on tegelikult seaduse vastane.
See on minu mõelest hämmastav, et väga paljud tänapäeva inimesed on sellise asjaga nii harjunud ja mul on isiklikult üks tuttav, kes ei lähe magama ilma, et ta ei jätaks mingit muusikaraadiot mängima vaikselt ja mina isiklikult ma ei saa sest aru, aga kui tema väidab seda nii tõsiselt, et temal on seda tarvis, siis ma mõtlen, et oh, et mis toimub?
No see nähtus on tuntud juba varem, näiteks Nõukogude vanglates, kus ma töötasin kunagi vabatahtlikuna kaasa juba 80. aastatel, siis seal oli ka see majaki raadio plärises megafonist üle terve vangla, hommikust õhtune sul ei olnud hetkegi vaikust. Ja vaikust ei olnud sellepärast, et sul ei tekiks mõttelmise võimalus, sest vaikusest tulevad mõtted. Kui sa tahad hakata ise endaga olema, siis sul on vaja vaikust. Ja täpselt sama oli, ütleme, tüüpiline Nõukogude inimene, kui ta läks loodusesse, siis ta ikka võttis kaasa viinapudeli ja kindlasti transistorraadio, mis mõrgas ja plärises seda sama majaki programmi üle terve metsa, eks ole. Mina ei saanud kunagi aru, miks nad loodusesse lähevad. Mul ei olnud aru saada nagu sellest, et loodusesse minnakse sellest, et looduse hääli kuulata metsakohinete linnulaula, aga kui sa selle asemele võtad oma plärakasti kaasa ja võinud tänagi inimesed lähevad mere äärde, sõidavad autoga mere äärde, selle asemele nad kuulata merevaikust ja mere müha, eks ole, ja lindude hääli, nad lükkavad oma auto tümpsu põhja, eks ole, ja siis teevad sellest mereäärsest diskoteegi tegelikult, rehustavad selle kõigi jaoks ära. Et tegelikult selline käitumine on, ta on ütleme, ta on psüühiline terror. See on otsus mõttes ja tegemist on väga tõsise mürarehustusega ja selle kohta tänaseks on juba õnneks olemas mingisugused seaduse pügalad ka, et nii ei tohi käituda.
Aga see on hämmastav, et ometigi terve põlvkond kasvab üles, nii et lähevad metsajooksu tegema, klapid peas ja õpivad kohvikus, täissuitsetatud kohvikus, hämara valgusega muusika saatel ja saavad ka hindeid ja võib-olla isegi äid hindeid. Kuidas see võimalik on?
No, nad on lihtsalt
kas kohanunud. Me oleme ajast maha jäänud?
Ei, nad on kohanunud selle tehiskeskkonnaga. Ma ütleks seda, et see on kohanemisvõime. Ja inimene, kui sa oled selles keskkonnas nagu pikemalt viibinud, sa harjud sellega ära ja siis sa hakkad juba igatsema seda keskkonda. Kui sa ei ole kasvanud nii-öelda, sinul ei ole olnud piisavalt linnulaulu ja metsamüha ja vaikust nii-öelda sinu lapsepõlves, siis sa alateadlikult hakkad endale looma seda sama keskkonda, mis on sulle kasvades omane olnud.
Ma tean, et ka kristlaste hulgas on selliseid inimesi ja kuidas siis selline inimene, kui ta kuuleb näiteks jutlust või talle jõuab ükset kohale, et Jumala ees peaks seisatuma, et kuulda tema häält, et üldjuhul Jumal ei kisa selle muu müra keskele sulle mingit sõna, et kuidas see inimene leiab selle vaikse hetke, kui ta seda ei suuda?
Ta peab õppima, ega siin muud teed ei ole. Sellepärast, et tõesti sa ütlesid õigesti, et Jumal ei üldine reeglina ei karju üle asjadest. Teinekord, kui midagi väga ekstreemselt juhtumas, siis ta võib üle karjuda, aga ta suudab kindlasti, selles ei ole probleem, aga et ta ikkagi eeldab, et inimene võtaks tema jaoks aega. See on, meie suhe Jumalaga on ikkagi ka, ta on romantiline suhe, me ei tohiks seda kuidagi valesti ka tõlgendada. See ei ole enda asjalike business suhe. Ja sõnaga, et ta ei ole ka lihtsalt mingisugune ideoloogiline suhe, vaid ta on romantiline suhe, tähendab, meil on armastussuhte arenemisega või niisuguse keskkonnaga tegemist ja seal eeldatakse üksteisele jagamatud tähelepanu. Ma ei kujuta ette, et ma lähen oma armastatuga kuhugi välja ja siis tegelikult räägin telefoniga ja kuulan raadiot ja sisuliselt ignoreerin teda nagu kõikidele viisidele. Vahepeal muuses ütlen, et kuule, et ma armastan ka sind. Ma arvan, et neiu, keda niimoodi kohaldakse järgmisele väljakutsele enam ei vasta, et see, sul on kõik asjad muud tähtsamad kui mina. Et eks ta Jumalaga kipub samasse sektorisse kukkuma, ma arvan.
Muusikal on ka positiivset mõju, me oleme rääkinud negatiivsest mõjust, aga teine kord, nagu me siin saate alguses rääkisime, et sellised tugevad tundmused, mida muusika võib tuua ja miks on siis kristlased neid asju nagu negatiivseks pidanud, see võib olla see, et teinekord asjad, mis on meile võõrad, mida me ei ole kunagi kogenud, kui me siis korraga kogeme, see ehmatab meid ja see võib olla põhjus, et elektrikitar on mõne arust jätkuvalt kuradist.
Ma olen nõus sinu täiesti. Sest et meil on omadus vihata, võõrastada, tunda hirmu selles, mida me ei tunne, mis on meil arusaamatu. Ja see on meie kaitsireaktsioon, see on meie psüühik on nii-öelda teataval määral isegi normaalne reaktsioon, aga ma olen mingil määral nagu elujooksul ise vaielnud selles küsimuses mitme üks teoreetikuga, aga ka üritanud nagu ise tunnetuslikult leida, et olla sise muusik, et mis see siis nagu, mis radade peal need asjad siis liiguvad. Ja ma olen tõesti leidnud, et on niisugused helisid või helivärvinguid, mida püha vaim eelistab. Ja siis on sellised värvinguid, mida eelistab saatan. Pimedus, kohe konkreetselt. Ja on olemas selliseid värvinguid, mis ajavad siin nii-öelda, noh, kuidas ma ütlen, rohkem lihasse, rohkem füüsilisele tasandele ja siis on sellised asju, mis viivad sind vaimutasandele. Ja noh, kuna me mõlemad oleme sinuga ülistajad, siis me teame väga, väga täpselt, et õige muusika õige koha peal vabastab atmosfääri täiesti jumala liikumiseks.
Ja nüüd on see kõige raskem küsimus, et kuidas siis leida need õiged toonid ja kuidas muusikuna teha sellist muusikat, mis jumalale meeldiks, et selle peale tema tuleks ja täidaks oma ligioluga meid, et kuidas seda leida ja neid variante peab olema rohkem kui üks.
Kindlasti. Eks see sõltub sellest, et milline on selle ülistusjuhi niisugune sisemine seisund. Ütleme niimoodi, et kui sa oled täis leina oma vaimus, siis sinust rõõmulauljat ei ole. Sa pead ikkagi väljendama seda, mis sinu sees tegelikult on. Ja sellepärast on oluline, et kui inimesed tulevad ülistama, et nad suudavad enne palves oma südame nii-öelda välja valada jumala ees ja et nende isiklikud asjad saavad nii-öelda selle tee pealt kõrvaldatud, et nad saavad nii palju korraldatud, et nad ei hakka segama. Sest kui sa oled saanud jumalaga oma juttu ära rääkida ja kas või oma valu välja valada tema, et siis tekib sinul mõne ajapärast ruumi ka millegi muu jaoks sinu sisemuses, siis on võimalik keerata sisemiselt ka teine lehekülg ja lauda ka kiituse laulu, niimoodi, et see tõesti on südamest tulev. Muusika reegel ongi see, et see, mis tuleb südamest, see läheb südamesse. See, mis ei tule südamest, see ei lähe ka südamesse. Et kui see sind ei morjenda, mida sa teed, siis ei morjenda nii-öelda ka mitte kedagi kuulajatest, et see on paraku tõsi.
Selles osas on tõesti koguduse ülistusmuusikutel väga suur vastutus, sest ühest küljest oleme me kõik ülistajad, iga kristlane, iga usklik oma palvekambris, ta võiks võtta seda aega jumalale, et teda ülistada ükskõik, kas siis oma viisipidamisoskusega või mitte oskusega, aga südamest. Et mulle meenub enda elust üks selline seik, kui mul oli raske aeg, siis üks hea sõber ütles mulle, et lase jumalal teha enda sees töö, et ei jääks mitte ühtegi kõrval maitset või kõrval nähtust, sest ega jumal ei võta oma andeid tagasi ja kui sa edaspidi, mida iganes sa jumalale teed ja sellel oleks juures üks selline kõrval maitse, siis seda sa ei taha ise ja seda ei taha mitte keegi teine. Ja sellel hetkel ma mõissin selle nõuande väärtust ja ma püüdsin teha kõike ja ma usun, et jumal sai teha oma töö. Et selles mõttes on tõesti ülistajatel, selles mõttes ülistajatel, kes koguduses teisi inimesi ka juhatavad jumala ülistusse väga suur vastutus. Aga mida siis peab tegema see ülistaja, kes on oma elus raskes kohas, võibolla tal on tõesti lein, nagu me rääkisime, või ta on kuidagi kinni jäänud või asi ei voola juba ammu, et ta ei taha seda nüüd veel võimendada koguduses mikrofoni ja teisi sellest orust läbi viia, et mida ta peaks tegema, kas ta peaks lihtsalt kõrvale astuma, kuni see äkki läheb üle või mida teha?
Ei, ma ei usu, et ta peaks välja astuma sellepärast, et mõnigi kord aitab meid üle just nimelt see sama ülistuse sisenemine, et me oleme ka teistega koos ülistame. Sellepärast, et võibolla oletame, et üks ülistajatest on kinni ja tal on nii-öelda apnike liigu millegi pärast. Mis iganes see on? Tal on lahendamata probleem, tal on mingi asi, millega ta oma elus võitleb või ta on millelegi alla jäänud või ta on, ei suuda andestada kellelegi või palju niisugust kohta. Või lihtsalt jumal viib teda läbi kõrbe perioodi, sest et meil kõigil on mingisugused kõrbeperioode ja need on häda vajalikud meile, kas või selleks, et meil millestki väga niimoodi kõrini saaks, et me noh, nagu ütleks, et ükskõik mis, aga mitte seda enam. Et need on vajalikud ja jumal teab, kuidas meid kujundada ja vormida, aga kui sa lähed sellise inimesega koos ülistusse, võibolla tema ei ole see, kes annab nagu ühisesse sellisesse energiavoolu oma osa, aga see energiavool, mis toimuma hakkab, nii kui nii hakkab toimuma, nii kui püha vaim puudutab kedagi, nii kui üks või kaks neist lähevad vaimu, siis see puudutab ka seda, kes on nii-öelda kuivale jäänud. Ja see vaimu puudutus iseenesest võib teda ellu äratada ja võib teda panna nägema ise ennast oma probleemi täiesti uue nurga alt, sest et püha vaim on püha vaim, nii nagu ta tuleb, ta kohe toob selguse asjade kohta, kohe toob selguse, noh, nagu ütleb, patu kohta, õiksuse kohta, kõige muude asjade kohta, ta valgustab nagu meie südame silmad ja me äkki näeme, ah nii, ah soo, ma peaks, ah nii, see on tegelikult hoopis niimoodi, ma reageerisin selle hoopis valesti või ma peaksin selle hoopis, see on tühine, mille juurde ma kinni jäin näiteks või vastupidi, et see, mille juurde ma kinni jäin, on väga oluline just, aga et ma peaksin edasi liikuma, et nii või nii või nii. Ja see on mingi hetkeline taju, niisugune nagu ilmutuslik teadmine. Ja nagu see omakorda vabastab siin liikuma jälle koos teistega. Sellepärast, et see probleem on nüüd nagu, seal on ristikene taga selles lahtris ja sa võid selle arhiivi anda. Ja su sisemus on vaba liikuma nüüd koos teistega jumalast. Nii et selles mõttes kindlasti ei peaks eemale jääma. Alati ma ütleks, et mida hullem see seis on, seda kindlamine peaks kohale tulema.
Kohale tulek on teinekord juba pool võitu.
Ongi. Täiesti.
Isegi kui sa oled pastor või peaksid eest vedama.
Seda on öelnud Lester Sumrall kunagi ütles ja seda on öelnud ka teised suured võimsad pastorid. John Austin minu mõelest on täpselt samamoodi öelnud, et kuidas sa siukse asjaga oled valmis saanud, kuidas sa sellise elutööga oled hakkama saanud ja nad ütlesid, et me ei tea seda, ma ei oska, mina ei oskagi sellised asju teha, aga seda ma tegin, et ma pidevalt ilmusin kohale. I kept showing up, ühesõnaga, no lihtsalt tulin hommikul tööle ja ütlesin, jumal, nüüd sina tead, mis saama hakkab ja näed, kokku sai midagi ilusat. Et see on tõsi, et seda on ka väga võimsad inimesed öelnud, kellel on tõesti fantastiline nagu tunnistus nende elu näol.
Me oleme mitte ainult hääl ja mitte ainult ülistaja või see muusika, mida me koguduses teeme, millesse teised saaksid kaasa tulla, et enda südant jumala ees avada, aga me oleme ka hing, meil on oma võibolla hääle eripära, meil on oma muusikastiilid, meil on oma viis, kuidas me läheneme ja meil on ihu, mis ka siis laulab kas vastavalt või mängib vastavalt, et ja ma olen täiesti seda meelt, et me ei laula ainult vaimus, kui nüüd niimoodi kuidagi püüda seda välja lõigata, sest siis me peaks juba taevas olema. Et aga kust läheb see piir, kust maalt on tegu sellise hea inimese hingest ja ihust ja vaimust lähtuva muusikaga ja kust maalt see on, nagu Piibel ütleb ka, muldne maine kurjast vaimust pärit?
Ma arvan, et asi on motiivis. Ma arvan, et asi on selles, mis vaimu sa vahendad tegelikult, sest iga asi, mida inimene teeb muusikaliselt näiteks, see vahendab mingit vaimu, mingit vaimsust, mingit olemisviisi. Ja ütleme niimoodi, et kui ma tahan hirmsasti ütleme, asutada või olla samasuguses heavy bändis nagu mingisugune hetkel väga kuulus bänd, näiteks mingis MTV-s või kuskil, jumal teab, mingisugus taevakanalis, eks ole, ma tahan olla samasugune pika juuksuline rocker, eks ole, ja, aga noh, jumal paraku ma olen kristlane. Mis siis nüüd teha saab, eks ole? No siis ei jää muud üle, kui teostada ennast sellel viisil, et näha umbes samasugune välja, ainult et kirjutada Jeesus igale poole külge ja riputada selle asjal üle nii kui hästi palju kirjakohti ja siis teha nii-öelda vaimulikku rokki.
See on päris õudne.
Ei jah, aga üsna paljud seda teevad ja siis nimetada seda vaimulikuks muusikaks. Loomulikult see ei ole vaimulik muusika, sellepärast ütleme sellisel kujul on üsna kiiresti aru saada selle muusika olemusest, et see inimene tegelikult tahab kopeerida seda, mida teeb maailm ta tegelikult vahendab seda sama vaimsust, aga noh, tal ei ole endal piisavalt ausust endale öelda, endale teistele tunnistada, et tegelikult ma tahaks, mulle meeldivad nii-öelda Egiptuse lihapotid, eks ole, ma tahaks minna sinna tegelikult, ma tahaks hoopis olla sellest osa. Mis ei tähenda üldse seda, et kõik niisugune raskem hevimuusika, mida tehaks, oleks kindlasti kuradist, üldse mitte, lihtsalt täpselt samasugune muusika võib olla täiesti puhtalt, nagu täiesti selge puhta lättega. Et tegemist on ju muusikaliste väljendusvahenditega, ütleme nii nagu pintslid ja värvid, eks ole, et noh, nii nagu me ei saa öelda, kas lilla värv on kuradist või jumalast, no see on rumal küsimus, no kas Toomas Oor on jumalast või kuradist, no see on loll küsimus, no et, eks ole, et selles mõttes me ei saa niimoodi asju lõhestada või lahutada.
Sõltub, kuidas neid asju
just,
kasutada.
Just mida me edasi anname, see on konteiner, see on nagu mingisugune nagu vahend millegi edasi andmiseks, see on nagu sagedus, millel midagi edasi nagu üle kanda. Et küsimus on, et mida me sinna, millega me selle täidame ja ma olengi kuulnud hulga vaimulikku muusikat, mis on sõnaotuses mõttes kehv koopia, teine kord ka väga hea koopia maailmast, aga ta ei ole vaimulik, selle, olimata sellest, et seal lauldakse vaimulike tekste ja nagu kõik on Jeesus ja Halleluja ja nii edasi.
Ja teine kord vastu pidi maailma muusik, kes teadlikult ei mängi jumalale austuseks, ja, ta toob esile mingeid selliseid asju, mis sinus vahimselt mõjuvad hästi.
Ja absoluutselt.
See on hämmastav.
Ma olengi šokeerinud oma sõpru pastoreid sellega, et teistes riikides ja kultuurides, et ma olen lasnud neile terve hunniku igasuguseid mitte kristlike lugusid ja laule ja küsinud, et mis te arvate, et kas see on teiest maailmamuusika või on see jumala kiitus ja kas see on jumala ülistuseks või mitte ja nad on olnud hämmastuses ja nad on öelnud, et ma ei ole kunagi osanud niimoodi mõelda, et kas see on see muusika või teine muusika, et mis see sulle räägib, et noh, ma olen nagu lükanud nende piire laiemale, et jumala muusika ei ole antiideoloogiline halleluja. Ja, vaid see võib olla ka palju igasugust muid asja. No võtame näiteks sellise asja. Jumal on loonud ju terve elu. Ta ei ole loonud ainult ühte elusfääri, vaid vaimuliku, eks ole, vaid ta on loonud kõik, mis inimesel on. Noh, kõik viimseni. Et see kõik on olnud tema väga suure geniaalsusega läbi mõeldud, eks ole. Kogu meie keha ehitus ja talitlus ja kõik see, kuidas see kõik kogu see värk toimub, see on täiesti hämmastav. Et see on jumala disainitud üli fantastiline süsteem ja samamoodi on ka muusikaga ja eluga, et kui me mõtleme selle peale, siis ma ei usu, et jumala juures on ainult ülistuslaulud. Ma olen kindel, et taevas on töölaulud, seal on otsingu, leidmise, saavutamise laulud, seal on armastuslaulud, seal on noh, rõõmulaulud, seal on mõtisklevad laulud, seal on, ma ei tea, kõik igasugused, kindlasti on seal keegi, kes igatseb kellegagi suhet, aga see niimoodi ei vormu näiteks. Seal, noh, niisugusel viisil võibolla see, sest et inimesel, keda sa igatsed, on võibolla juba oma suhe kellegi teisega olemas. Et nii kaua, kui meil on inimesi, noh, omavahelised suhted, siis on ka sellised kerged nükked või põrkumised on või teine kord ka sügavad niisugused ilmajäämised ja ka leidmised on olemas. Ma olen täiesti kindel, et see saab olema väljendatud muusikas. Loomise laulud näiteks ja kõik sellised, ma ei oska öelda, palvelaulud ja loomulikult ülistuslaulud ja kõik. Et ma mõtlen terve elu, no kõik terve elu, terve diapasoon, kõik. Küll on fantastiline, õhtulaulud ja hommikulaulud ja noh, ma ei söögilaulud ja noh, no kõik võimalikud. No. Et me teinekord piirame seda jumala asja nii kuidagi ainult halleluujaga, et see on kuidagi, minu jaoks on see tohutult nagu vaesustav, et jumalas on nii palju rohkem ja selles mõttes, kui ma mõtlengi ka täna maailmast, ma olen absoluutselt kindel, et jumal on räige armastuslaulude fänn. Ma olen 100% kindel. Talle meeldivad armastuslaulud. Mõned kuulsamad armastuslaulud, mis sellel planeedil on, ma usun, et ka jumalale meeldivad nad. Sest nad on noh, nagu pihta kirjutatud. Nad väljendavad täpselt seda, mida üks armastav süda tunneb või igatsev inimene, eks ole, sest ka jumala süda igatseb. Ta täpselt samuti otsib oma armastatud taga. Nii et on, ma olen, selles mõttes ma olen väga veendunud, et see niimoodi on. Et jumal ei ole, meil, nagu, ta ei ole selline, nagu me oleme tihti arvanud, et ta ei ole selline mediteeriv buda või noh, kellel ei ole nagu mingisuguseid tundeid, kes on kõik oma tunded kõrvale kasti pannud ja ta nagu kiretult tegutseb seal ülima täpsuse ja professionaalsuse. See jumal, keda piibel kirjeldab, ei ole üldse selline.
Me lihtsalt ei ole kogenud nii palju siit asju veel. Ja sellepärast me ei tea, et nad olemas on, et kui me näiteks oleme lapsed, siis väga paljud asjad on meil veel kogemata ja kui me jõuame vastavasse ikka ja mingid asjad hakkavad meis ärkama, meie ees avanevad täiesti uued maailmad.
Just.
Ja noh, ega siis kui, ma ei tea, kukub 20 või 30 või 40 või 50, ega siis ei ole kõik saavutatud.
Ei. Ja ei ole ka kõik tunnetatud.
Just. Ja ma arvan seda, et Jumalast me teame täpselt nii palju, kui palju Jumal on meile ilmutanud. Mm-hmm. Ma olen mõelnud selle peale, ma olen seda varem kohelnud, et kui näiteks inimene ei oleks patu langenud, inimesel ei oleks võibolla kunagi saanud teatavaks Jumala see tahk, et ta on ka püha vihaga Jumal. Ja Jumalas võib olla veel palju tahke. Et ma arvan, me teame piibli vahendusel täpselt nii palju, kui meil on päästeks tarvis, aga see ei tähenda, et ei oleks rohkem.
Just.
Ja kõik need erinevad laulu ja muusika tegemise vormid, mis sa nimetasid, et tõepoolest see on hämmastav. Paljud neist on tulnud juba meie käibesse ka, näiteks üks tubli kristlane oskab ikka vähemalt mitut toidulaulu, toiduõnnistamise laulu. On ja.
No ma mõtlen kas või ülistuslauludel, eks ole. Minu mõnest see, mida me tunneme ülistusmuusikana, on väga kitsas. Selles mõttes, et kas või ütleme, kui me istume siin pereraadios siin samas majas, on see kui tore armas inimene nagu Erik Jõks, eks ole, kes on just nimelt ühehäälse varase siukse kirikulaulu nagu uue versiooni nagu, või uue tulemise nii su, nagu suur propagand ja ta on hämmastaval kombel suutnud sellest täiesti ühe uue maailma tekitada ja minu mõelest on see väga põnev, see on tohutult põnev ja minu mõelest on nii palju asju, mida on ütleme, noh, pinnapeal inimene, ta ei libiseb üle, ah, seal pole midagi, noh, trumme ei ole, noh, siis ei ole üldse huvitav, elektrigitarri ka pole, siis pole huvitav, eks ole. Ma kunagi mõtlesin, et ega mulle ka kõik pillid ei meeldinud, mulle ei ole elu sees mitte kunagi akordi on meeldinud. Võt, see lõtsa käksutamine ei ole mulle, või noh, pajaan, eks ole, pala laika ja siuks, et mandoliin ei ole ka mulle emmik pill. Aga noh, ma sattusin kunagi sellises olukorda, kus ülistuses on nimelt noh, karmoska ja mandoliin. Ja see laul, mis sinna juurde käis, oli sellikene, noh, nagu vanad eided laulavad niisuguse kileda äälega. Noh, seal ei olnud laulu ilust nagu üldse, kui sa mõtled sellised ilusat noh, ooperi või mis iganes niisugust ilusat ülistuslaulu niisugust tämbrit või midagi ja ma mõtlesin küll, no nii, siia, see on küll kindel, et püha võim sellise asja peale ei liigu ja mind täiesti üllatas, et ta täiesti liikus hoopis. Tähendab, Jumala maitse ei ole niisugune. Mina mõtlesin küll, et selleks, et Jumala võidmine tuleks kohale, peab olema kindlasti väga hea kvaliteediga heli ja kõik see peab olema õige ja nii edasi. Et see teapasoon on hoopis palju suurem, kui me oleme üldse arvanud. Sest ütleme isegi algne muusika templis näiteks, tõenäoliselt on ikkagi üsna sugulusus sellega, mida me Araabiamaades täna kuuleme. Et see ei ole väga kauge nendest. Arvastame, et ikkagi Abraham on süürlane, nagu piibel ütleb, ta on semiit, eks ole. Ta on sealt rassist ja ütleme, kõik kogu see lugu hakkab ju sealt peale. Egiptuse mõjud ka veel natuke juurde ja no aga see on ju sama keel, eks ole, et kust see siis tuleb niimoodi. Nii et me mõtleme, milline võis olla templiteenistuse muusika, ma arvan, et kui me saaksime ajas minna tagasi ja kuulata seda niisugusel viisil.
Siis ei tunduks üldse kristlik.
See, ma kardan, et me mõned ehmataks sinna stoppis selja peale, et see küll kindlasti ei saa see olla, aga kardan, et saab küll. Või näiteks, mis instrument õieti oli, mis häält tegi selline asi nagu see orel, mis seal oli templis, nagu nad nimetavad kühvel oreliks, eks ole. Selline tohutu mingisugune asi, mis tegi aegalt mingisuguseid võimsad helisid, mis röögatused need sealt siis niimoodi olid ja mida nad siis endas kantsid. Et väga huvitav. Aga selle ülistusega on ka niimoodi, et meil on ka kirjakoht, mis ütleb, eks ole, meile kus templi pühitsemisel, eks ole, kui lauljad ja muusikud sulasid nagu üheks, nad said nagu üheks. Need see on aga püha vaim haaras nad endasse ja tekis see energeetiline liikumine, mis niimoodi nagu tõstis kogu selle rahva teise dimensiooni, siis tuli Jumala au täitis templi. See oli see, kus asi liikuma hakkas. See on aga, et seni, kui see sind ennast sügavalt ei puuduta, mida sa teed, sa ei ole tegelikult eesmärkile juhtunud, ütleme niimoodi.
See on üldse sellise põhjamaa inimese ja lõunamaa inimese vahe,
just.
Et muidugi ei saa siin päris ühe lauaga lüüa, et on palju erisusi, aga et on suur vahe, kas sa esitad asja, mida sa oled püüdnud selgeks õppida
või oled,
just. Et põhjus, miks sa üldse laulad, on sellepärast, et sul on midagi, mida sa tahad väljendada.
Täpselt nii, sa tabasid näelame pihta, ma just olin Aafrikas mõned nädalad ja ja see, mida ma seal kogesin, oli küll selles mõttes no ikka täitsa, ühtegi pilli ei ole ja lauldakse noh sellise heli tugevusega, ma mõtlen, et meie eurooplased, me ainult kähisime sellega võrreldes, et nendel inimesed, nad teevad suu lahti, saad ikka tuleb hääl, sa võid ikka kurdiks jääda, kui see mingisugune paarsad inimest, mustanahalist inimest hakkavad jumalat ülistama, nii kui torust tuleb, koos need trummide ja tantsu ja kõige värgiga.
Rääkimata sellega, et meil keha ju igas suunas liigub.
Absoluutselt, meil loetakse seda ebaeetiliseks ja ebanüükseks asjaks, ma nägin, kuidas seal mehed ja naised puusa nõksutades tegid ringtantsu niimoodi, noh see oli, ma ütleks, et meil ei näe ööklubis ka siukest tantsu, ja, aga seal ei olnud, sellega ei olnud midagi niisugust nilbed seotud, vaid
et sa kellegi inimese eest tantsid, vaid sa väljendad oma seesmist.
Jah, sa väljendad lihtsalt, tähendab, see on see, et inimene kõige oma olemusega hüppab ja tantsib ja kiidab jumalat ja seal ei ole nagu kõik, mis tal on, kõik elusektorid, kõik asjad, kõik on kaasas. Ühesõnaga, see ei ole niimoodi, et ma toon ainult selle pühapäeva osa sulle, vaid ma toon kõik kaasa, kogu majapidamise võtan kaasa. Et see, seal oli hüppamiste värk ja inimesed publiku ju eest jooksid sinna ette tantsima ja kus juures emad tantsisid, lapsed olid seljas ja hüüdsid, nii et pisiksed veebid magasid seal. Et see oli täiesti hämmastav. Minu jaoks täiesti erakordne kogemus, ma ei olnud niisugustesse niimoodi näinud.
Need uued asjad, mida me kogeme või asjad, mida me ei olegi veel üldse kuulnud, ma arvan, et kuidas ära tunda, kas asi on õige või ole, on see, et viljast sa just tunned puud.
Just.
Kas sa toob head vilja, kas sellega järgneb rõõm ja rahu,
ja.
Kas sa tajud, et Jeesus on püha selle kõige keskel.
Just, täpselt.
Et minu jaoks on olnud need sellised märksõnad, et mis vilja sa toob.
Ja.
Näiteks, kui mõni inimene hakkab tegelema mingite asjadega, sa mõtled, et oi, midagi nagu on valesti, et mis on ja kuidas on, et noh, siis tuleb vaadata vilja. Kas viljad on head, kas ta eraldab ennast, et see ei pruugi olla hea märk, kui inimene pikalt juba jääb kogu aeg eemale. Ja,
ei, et kindlasti ma olen sugu nõus. Ja ma mõtlen see ka, et just nagu me enne rääkisime, et helid ja muusika on tegelikult on nagu konteinerid. Sa paned sinna sisse midagi, eks ole? Ja nüüd see, mida ta siis toob, kas ta avab sind, kas ta viib sind Jumala poole, kas ta juhib sind nagu avama ennast Jumala ees, kas ta tõstab Jeesust üles, sõnaga, kas ta räägib Jumala suurusest ja kõigest sellest. Parimad vaimulikud laulud sisuliselt ju räägivad evangeeliumi sõnumit, sisuliselt need laulutekstid, meil on ju piiblis väga palju laulutekste. Need kirjakohad, mida me tsiteerime sageli, on hümnide või laulude tekstid, eks ole. Et meil on ju terve laulude raamat, eks ole, need Aavetega Asafi laulud on seal ja Jedut Tuuni laulud ja kõik. Et fantastiline tegelikult, kui palju on laulude tekstid ja noh, on, need tekstid on muutunud meie jaoks pühakirjaks, eks ole. Et see on täiesti fantastiline. Selles mõttes ma küll mõtlen, et selles mõttes muusika, nii instrumentaalne muusika, kui ka laulev muusika on täiesti uskumatud asjad. Ja mind eriti intrigeerib üks selline kirjakoht, mis ütleb, et ühel päeval, kui Jumal on kõige asjadega valmis saanud, et siis ta vaatab oma kätetööd ja ta on ka nii rõõmus, et ta ei suuda enam hoida ennast tagasi, ta puhkeb laulma. Kujutad ette, see on see koht, kus Jumalal jääb sõnadest puudu. See on see olend, kes sõnaga lõi maailma ja talle jääb hing kinni, et sõnad ei suuda enam väljendada, isegi tema sõnad ei suuda väljendada seda ja ta puhkeb laulma. Sa kujutad, et rõõmustume selle loomingule, mis on, see on täiesti hämmastav, ma mõtlen, seda mina tahan näha, see on koht, kus ma tahan juures olla, sest mis siis juhtuma hakkab, see ei ole teada, siis on nüüd midagi väga imelist.
Kuulame siin kohal muusikat ja mida me kuulame?
See on üks lugu, mida ma kuulasin kogemata siis, kui ma olin teismeline, juhtusin kuulma ja see on üks sükkune bänd nagu Genesis oli kunagi. See ei ole ülistusmuusika, see on loetud maailmamuusikaks, aga seal on üks väga andekas gitarist olnud nimega Steve Hackett ja tema on teinud ühe terve rea sooloplaate ja tal on, ütleme, ta on selle bändi muusikat väga tugevalt mõjutanud ja siin on üks niisugune instrumentaal lugu, millest me kuuleme teise poole ja selle loo nimi on Spectral Mornings, kuidas seda peaks siis ütlema, et värvilised hommikud. Jah, seks, et imekaunid värvilised hommikud peaks ütlema niimoodi. Et minu mõelest, kui sa mõtled selle peale, et noh, mida see muusika nagu räägib sulle, siis see on minu jaoks ta räägib avarusest ja ilust ja ta räägib ühtlasi ka võimsusest. Niimoodi, et ta on siukene, noh, see on siuke puhas selge asi ja minu mõelest äärmiselt vaimulik.
see on saade Muusika ja ülistus. Stuudios on Margit Prantsus ja saate külaline on Mart Metsala. Räägime muusika mõjust. Mart, too mõni näide enda elust, kuidas muusika on sind kuidagi pidi mõjutanud.
No neid mõjusid on väga palju.
Aga mõni selline monumentaalne?
Võibolla, noh, ütleme, meil kontserti elamus on õige siis, kui sa kaotad enda ära selle muusika sisse. Ma olen mõnel korral olnud kadunud nii-öelda Estonia kontserdisaalis, kuulates sümfoonikontserti. Tenekord ükskord käsin Oreli kontserte kuulemas terve sarja ja olen täiesti absoluutselt sain šoki sellest, kui võimas ja kift see pill on. Eriti mulle on mõeldunud Pölmani Oreli süüdid. Palusin ka, et meie laulatus oleliks üks oleviste kauaaegne organist Vilgo Linask väga, väga fantastilise viisin mängis meile seda. Nii et on palju selliseid kohti. Üks niisugune võibolla pidevalt juhtuv asja oli see, et ma kunagi mängisin lihtsalt olles bändiga Venemaal, siis mängisin lihtsalt proovi lõppedes lihtsalt oma pillidega, seal katsetasin natuke seda või teist ja üks ansambli liiga juhtus seda kuulema ja ta ütles, et aga miks sa ei arenda seda nagu mingisuguseks rohkem looks. Ma siis arendasin teda natukene ja välja tuli üks niisugune naljakas lugu, instrumentaallugu, kus ma üksi mängisin. Ja hiljem siis loo käigus liitus sellega siis ka rütmigrupp. Aga ütleme, see alati mõjus niimoodi, et see tegi minuga kaks asja. Ma hakkasin alati keeltes palvetama, kui ma mängisin seda, sest et pühavaim lihtsalt tabas mind. Täiesti niimoodi, et mul ei olnud enam võimalik. Hoolimata sellest, et ma elasin täiesti väljapool nagu Jumala tahet sellel hetkel, aga ometegi muusikal oli selline võim ja pühavaim tuli sellise väega kohale, et ei olnud lihtsalt võimalik. Lihtsalt ei olnud võimalik mitte palvetada keeltes. Ja see mõjus rahvale täiesti nii, nagu nad oleks narkoosi saanud. Näed niimoodi, et kui see lugu ära lõppes, see oli üks mingi 5 minutit või 6 minutit niisugune lugu, siis nad olid nagu transis. Nad ei suutnud sellest välja, nii et selleks, et kontsert saaks üldse edasi minna, me pidime mängima nagu 3-4 muud lugu sinna vahele, siis rahvas nagu ärkas uuesti üles. Ja see oli huvitav, et ka, et noh, nagu panin tähele, et teised muusikud teistest gruppidest alati käsid nimelt seda lugu kuulemas. Et see oli, ma ei tea, et muusikaliselt oleks midagi väga erilist olnud, aga miski oli selles, mis nagu pani Jumala reageerima ja pani liikuma ja nad inimesed panid selle minu mingisuguse muusikalise andekuse arvele, aga ma tean, et tegelikult liikus pühavaim selle läbi.
Ja see ei olnud arvatavasti selline lihtsalt transi pärast,
ei,
vaid et sellel ajal
midagi juhtus.
Inimeste sees, inimesed said tegeleda oma mõtetega, võibolla mingid asjad said paika, mõned just, väga suured
sest,
otsused.
Võtta, kui sina muusikuna oled pühavaimu käes ja sa palvetad, siis sa räägid asju olemisse. Ma ei tea, mida ma keeltes palvetan, mis mul ei ole õrnaimu, mis see on. Ma ei saanud seda kuidagi vältida. Ja teine on see, et ma mäletan Inspe-bändiga kunagi, me tegime kontserte, me alati palvetasime ne kontserte, eriti just alguses, hiljem mitte enam, aga just alguses. Ja need kontsertid olid küll, et inimesed ütlesid, et nad on täielikus üks katarsis üle elanud, kui nad selle kontserti nagu ära olid kuulanud. Mäletan täpselt samuti näiteks ühte, kui Arvo Pärt oma esimesi Tabula Rasasid ja kõiki neid esitles, mäletan, kui kameraorkester mängis neid tehnikaülikooli aulas. Ma olin täiesti hingetu. Mõtlesin, et kuidas saab nüüd asja olemas olla üleüldse ja muid sellised kohti. Nii et neid kohti on ja muusika on õige. Ta on õige siis, kui ta viib su minema. Ta viib su niimoodi ära, et ta pühib su jalgadelt ja sa unustad ära, kes sa oled, kus sa oled, mis sa teed ja ta lihtsalt räägib sinuga, ta toimetab sinuga ja ta teeb sinu sees asju, nii et ta isegi ei küsi sinu käest. Ja see pärast nii-öelda maandud kuhugi mõttes, et jeerum, et kus ma nüüd olin, et mis nüüd juhtus. Et sellisel muusikal on mõtet. Ma mäletan, mu professor kunagi ütles nii ilusest, professor Rippus ütles, et kui sina mängid, et siis ei tohi olla pärast niisugust asjad, keegi küsib, et jah, aga miks? Et kui keegi küsib, et ei noh, tore küll, aga miks? Et siis sa pead eriala vahetama. Siis
tegelikult seda on nii palju meie ümber, on. Seda miks. Seda on kahjuks ka kogudustes, et mitte, et mina nüüd olen väga suur kohtumõistja, aga noh, vähemalt nende tundlatega, millega ma tunnen, et mõnikord ma tõesti küsin, et miks seda oli vaja või kellele seda oli vaja või me teeme seda omast arust Jumala jaoks, Jumala nimel võibolla isegi, et aga see kuidagi on nii tühi, et kas tõesti Jumala sellest midagi sai ja mina sain pigem midagi negatiivset, et no mida sellise asjaga teha?
Ega sellega ei ole muud teha, see tuleks tegemata jätta. Ja tuleks teha midagi niisugust, mis inimesele endale midagi pakub, sellepärast, et kui see ei ole värske, võtta, see on ju ohvri toomine. Muusikaline teenistus, ülistus teenistus on ju ohvrite toomine. Me oleme Uue Testamendi preestrid, eks ole, toome ohverdama oma hulte vilja kiituste tänu, eks ole. Me ei pea lambaid tapma, eks ole, või kanu või kukkesed kirikus, eks ole, ohvriteenistuse ajal või ülistuse ajal. Nii et selles mõttes, aga see on ometi, need on just need samad kohad, mille on nüüd asendanud ülistus, eks ole. Ja kui me nüüd siis ohvriks toome mida, mingisuguse vana pooltõbise kanajuraka, eks ole, või toome mingisuguse sellise, noh, poolvigase lamba, eks ole, Jumala just templis ütleb, noh, vana testament ütleb, et mine viise oma maavalitsele selline ohver, vaata, mis ta sinust arvad, et see peaks mulle meeldima. Ja teine kord ma mõtlen, et me pakume Jumalale ka nüüd surnud varest ohvri asemel ja siis imestame, et miks pühamaim ei liigu. No kuidas ta saab liikuda, kui see ei ole oma südamest midagi annud, see ei ole sind puudutanud, see ei tähenda sulle mitte midagi. Parem siis ära tee seda. Nagu ta ütleb vanast, et mis ka, et ma vihkan teie seda viiulite või mis keelpillide käginat, eks ole, kõike muud seda laulude joru ja kõike seda vaskplaatide kuminat, et viige see kära minema minu eest, eks ole. Et olge parem õiglased, olge ehtsad, aega päris asja.
See on tegelikult täielik revolutsioon, kui me, noh, päriselt ka selle asja ette võtaksime, sellepärast, et jah, me oleme teinud sageli nii, nagu me oleme osanud ja aga ma arvan, et see peaks parema meid Jumalat otsima, et Jumal, just. Kuidas siis? Just. Minul on olnud küll elus paaril korral selline hetk, kus ma olen tajunud, et ma ei saa ja ma ei taha enam nii, nagu on olnud seni. See, mis on olnud, see on tundunud hea, ega ma muidu poleks seda teinud, aga nüüd ma tajun, et midagi on tarvis üks samm võtta edasi. Just. Ja see on pannud kartuses ja väristuses otsima.
Just.
Ja eriti, kui sa oled, noh, mis tahes valdkonnas, kui sa oled pastor, sina oma kõnelemis asjadega või muusik koguduses, mis puudutab ülistust, sa hakkad juba teisipäeval hakkad juba mõtlema, et pühapäev tuleb, Jumal, mida, anna palun see laul või anna palun, kuidas. See on väga nagu kitsas ja halb koht nii öelda meile endale, aga tegelikult on see väga hea koht jälle.
On. See tegelikult on enda häälestamine ja see tähendab, et sa otsid osadust, sa otsid Jumala vaimuga tegeliku sisulist kontakti ja tahad, sa ei taha talle pakkuda surnud varest nii-öelda ohvripähe, eks ole, vaid sa tahad talle tegelikult pakkuda midagi, mis nagu päriselt sulle midagi tähendab, mis tuleb tegelikult sinu südamest ja kui see sulle midagi tähendab, siis automaatselt tähendab talle ka. Et kui ma ikkagi lähen ja leian kõige ilusamad lilled terve lina pealt, noh, kõige ilusamad. Ja ma olen nõus üks kõik, mida maksma, et need tuua sellele, keda ma armastan. No, see ikkagi, tead sa, ta võib seda mitte teada, et need linna ainsad kõige ilusamad roosid. Aga ta tunneb selle nende rooside sees ära. Sellest piisab, et mina tean seda. Ja see on selle andmise või selle asja juures on see õhk või kuidagi see on kaasas sellega. Et noh, seda ei ole võimalik võltsida.
Pikemas perspektiivis tegelikult sa tajud ära, mis asi on siis, kas see on see surnud vares või see linna kõige ilusam lill.
Just.
Et ja eelkõige on ju, noh, kas meil enda ees ei ole mingit austust või?
Just. See on eneseväärekus küsimus ka.
Täpselt, sest isegi kui sa, noh, oledki siis ise selline, et sul on suva on ja see lõpuks paistab kõigest välja, mida sa teed.
Jah.
Nagu nii, seda sa petad ära võibolla ühel ja teisel hetkel mõne inimese, aga ammugi ei maksaks meil usklikena unustada, et kõike, mida me teeme ju Jumala ees.
Just.
Et kuidas siis Jumalaga on? See näitab seda, et kas me Jumalat päriselt ka usume?
Täpselt. See on tegelikult usu mõõdu küsimus. Ja usu nagu tegelikkuse või reaalsuse mõõdupuu. Nii et see on tõsi. Aga muusika on tegelikult selline asi, et ütleme, ta on keel, mis võib ka inimest vigastada. Ta võib, ütleme, muusika võib inimesele anda ka halbu ideid, ta võib ta segadusse ajada. Muusika võib mõjuda niimoodi, et ta paneb inimese melanhooliasse või sügavasse depressiooni. Täpselt samamoodi. Nii et anna õige muusika sellele inimese psühikale ja sisemaailmale niisugune mõju, et see on tõesti noh, uskumatu. Chopin ei teinud nalja, kui ta ütles, see on kahur roosipõõsas. See on tõesti tohutult võimas asi. Mina arvan isiklikult, et me ei ole näinud muusika tegeliku jõudu. Ma arvan, et muusika niisugust tegeliku olemust meil ei ole veel tegelikult avatud. See on palju võimsam, kui me oleme isegi julgenud unistada. Et see on, me tegelikult nagu oleme kraapinud natuke pinna pealt seda asja. Aga mis seal sees on, noh, Jumal on ikkagi midagi väga fantastilist teinud.
Absoluutselt, et näiteks kui autoga sõita, kui sa paned õigel hetkel õige käigu, see on nagu hoopis teine tera. Just. Muidu sa juristad just. Seal ja noh, saad ka asja tehtud.
Just, täpselt.
Aga noh, see...
Sa ütlesid ühe väljendi minu mõelest, mis tabab selle asja tuuma ja see on just see, et me ei tohi nende asjadega tegeledes nii-öelda saada seda asja tehtud. Ma mäletan, meil oli kunagi Venemaal olles oli 3 või 4 kontserti päevas, vahest isegi 5. Ja siis, kui sa niimoodi konveierel teed neid kontserti, siis noh, lähme kuidagi, noh, ma ei tea, mõni ütles, et paneme selle asja maha kuidagi, nii-öelda. Ja mul tekis sellega konflikt selles mõttes, et mõtlesin, ma ei pane kunagi seda lihtsalt niisama maha. Ma ei esiteks lugupidamist enese vastu ja teiseks on lihtsalt see, et see tähendab mulle liiga palju, et ma seda võiksin lihtsalt teha niimoodi üle käe kuidagi, ah niimoodi, et noh, noh, võtke ka, eks ole midagi, et see ei saa niimoodi teha. Et see näitabki tegelikult, kes sa oled või mis sa oled. Kui sa selles asjas oled võimeline nii tegema, no siis sa oledki selline inimene, kes niimoodi teeb. Et see oli nagu minu jaoks ka niisugune testikoht. Et kõik lasevad nagu natuke lõdvalt kuskil. Et kas sa ka lased lõdvalt? Ah, mis sa seda nii tõsiselt võtad? No aga...
Me peame valima, kus just. Me laseme lõdvalt, et täpselt, ega me ju olge. Kodus ei käi ka kikki varvul ja
noh,
umbes mingi hetk sa nii-öelda lased riima maha.
Ja kõik on õige.
Aga et kus sa seda teed?
Just, ja mis asjas?
Et tegelikult seda lodevust ja lõtvust on nii palju, et ma ei tea palju jaapanlastest, aga mind alati hämmastab nende viisakus.
Just.
Või selline, et no seda meil on rohkem vaja, et austa vanemate inimest, ammugi oma vanemaid, et noh, ja nii edasi. Et.
Aga muusikal on ka väga suur motiveeriv jõud ja ütleme, kui me räägime lauludest, mis on sõjaväelaulud näiteks, hümnid, võitluslaulud näiteks ja muud sellised laulud, mis kas või enne lahingut mehed kuulevad muusikat või laulavad mingi laulu, tähendab see ajab nad tuld täis, tähendab see motiveerib neid ja täpselt samuti ütleme vaimses võitluses kogudusele, kui sa mobiliseerid õigete lauludega koguduse, sellel on selline jõud taga, et lase olla. Et me ei, nagu, ei tohi alla hinnata neid asju ja see ei ole lihtsalt niimoodi ilus, et oo ainult ülistuseks või tilulilu, eks ole. Ei ole, see on, lausa on ütlus sõjaväel, nüüd strateegidel on selline ütlus, et see armee, kes see laula, see on kaotav armee. Et võitev armee laulab, et kaotav armee ei laula. See on tähelepanu väärne, kas pole, et see on nagu sõja ajaloolus või ütleme strateegide poolt niisugune tehtud tähelepanek.
Mulle meenus üks naljakas juhtum Iisraelist, et seal oli üks mees, kes oli kaotanud oma jala ja siis tal oli tehtud protees ja siis ta pidi harjutama selle proteesiga käimist, aga see, ta ei tahtnud seda eriti teha, sest loomulikult ebamugav ja siis tal olid seal lapsed, kes olid hästi aktiivsed ja ütlesid, et no isa proovi nüüd. Ja siis noh, kõrvalt vaadates oli natuke naljakas, aga tegelikult see oli selline noh, tõsine olukord. Siis see isa lõpuks ütles, et hea küll, aga see ei ole üldse nii lihtne, kui teie arvate, et kõigepealt pange mulle mängima see muusika, see oli ansambli The Doors, Break on Through to the Other Side, et siis see pandi mängima ja siis ta seal veel kogus oogu, et see ei ole üldse nii lihtne. Ja siis sai laul läbi, siis tuli see uuesti panna ja siis tuli teda julgustada ja siis ta lõpuks hakkas kõndima. Et...
No, nii on. Aga tal oli vaja seda muusikat, mis ajaks tal oli nii-öelda selle, piltlikult öeldas selle ussi sisse, eks ole. See on tõsi.
Ja, et kõrvalt oli seda naljakas vaadata, aga noh, ilmselt teda see tõesti aitas. Et...
No see on tõsi ka näiteks, ütleme romantilises plaanis, midagi ole teha, kui sul on, ma olen seda korduvalt tähele pannud erinevates situatsioonides, muusik on võimeline edasi andma, avama inimest sinu kõrval, eks ole. Nii et kui sa oled, tahad kellegagi saavutada lähedamsemat kontakti, muusika on suurepärane sild, mille abil seda teha, sellepärast, et siis on palju vähem seletamist on vaja. et pane õige muusika ja asi võtab kohe hoopis teise niisuguse pöörde. Nii et tegelikult muusika on nagu hämmastav asi, mille Jumal on niimoodi välja mõelnud või niimoodi teinud, et just ei ole mitte lihtsalt helid, vaid organiseeritud helid. Ja sellised, mis tähendavad midagi nagu Jumalale, mis on muusikalised helid, see on hämmastav, et selline asi üleüldse olemas on. Võiks ju lihtsalt olla, noh, helid on helid, no mis seal ikka.
Ja võiks olla ainult värvid või ainult kõne.
Just, aga ei ole. On muusika.
Ja mis veel puudutab sõnu muusika juures, ehk siis nagu laule, et olen alati mõelnud ka selle peale, et kui sa ühte asja ütled, okei, sa ütled üks kord, kaks korda, kolm korda, siis see peab olema väga kas rõhuga või kuidagi mõtestatult öeldud, aga edasi läheb, see läheb juba imelikuks, kui sa seda korrutad. Mm-hmm. Aga vaata lauldes, sa võid laulda 10 korda ühte ja seda sama asja.
100 korda.
Ja sellel on, see muusika seal juures just teeb selle, et sa saad ka seda sõna öelda mitu täpselt, korda, täpselt. Et see on täiesti hämmastav.
Täpselt, ja minu mõnest ongi nüüd, kui me räägime, et muusika, instrumentaalmuusika, nagu me siin kuulasime ka ühte jupikest, ta on täpselt samuti konteinerid, et ta kannab midagi endas. Ja nüüd, kui me lisame siia veel sõna, millel on loov jõud, eks ole, deklareeriv, kuulutav ja rajav jõud, siis me oleme selle sama muusikale lisanud nii-öelda, kuidas mõtleme, me oleme...
Mõõde, uus mõõde.
Ja täiesti, nagu me oleme nagu autole kahuriga peale pannud, eks ole. Et see on nagu midagi täiesti teistsugust juhtub sellega. Ja nüüd need kaks omavõrd on võimelised üksteist toetama. Nii et tekst aksenteerib muusikat, mingit muusikalist niikust mõnusat, kui see on õigesti kirjutatud nagu tekstiga kooskõlas, siis ta aksenteerib seda muusikalist varianti ja samamoodi ka muusika aksenteerib peale teksti omakord. Ja siis nad keeravad teinedest vastastiku üles ja see on hästi, hästi vahva, kui see niimoodi toimuma hakkab. See on kift lugu. Minu mõelest võt selliseid üleskeeravad niisugused tempokaid, rütmikaid asju ega kogudustes väga ei ole. Sellepärast, et see kuidagi tundub, et oi, et noh, see on kuidagi kas ikka nii peab peab ja niimoodi. Aga tegelikult mina arvan, et me hakkame tegema siukseid asju.
Ja ma arvan, et palvekambrites toimub palju rohkem asju, kui jõuab meie hilitsetud jumalateenistustele, et palju huvitavat on veel ees. Aga lõpetuseks jääb ka üks sinu toodud laul või muusikapala kõlama, et mis lugus on ja miks me seda just kuulame?
See on Pat Metheny juba, minu mõelest ta on 82 või 3. Aasta välja tulnud plaat Travels ja seal peal on üks selline lugu Reisid, eks ole, ja selle loo nimi on Kas sa tuled minuga? Are you going with me? Kas tuled? Kas lähed koos minuga. Ja seal ei olegi rohkem midagi seletada. See on selline lugu, kus ta ettevalmistus on, me ei saa seda lugu tervikuna lasta, sest ta nii pikk, 9 minutit lausa, aga see, kust me seda kuulema hakkame, on selline koht, kus ta alustab oma kitarrisoolut. Ja see ei kõla üldse nagu kitarr, see kõlab ükskõik millena, aga mitte kitarrina. Et see on läbi mingisuguse suure elektroonika asja mängitud, aga ta nagu on õppinud teda mängima niimoodi, et ta ei ole nagu liiga täpne. Ja ta natuke kobistab seal, nagu üritab tabada seda õiget asja, aga ta saab sellele niivõrd hästi pihta, et see täiesti rabas mind. Ja ta nagu seletab, et nüüd me läheme sinna, siis saab olema nii ja siis saab olema nii. Ja kas tuled, et vaata, selline asi on välja pakkumisel. Ja siis mingist hetkest ta moduleerib seda ja ta enam ei ole, et ta nagu lakkab olemast viisakas või kuidas ma ütlen. Ja ta ütleb, et ta muutub intensiivseks ja ütleb, kas tuled, ja lõpuks nagu kulminatsiooni hetkel ta lausa hüüab, ta niimoodi hüüab, see on nagu möire või nagu hüüd, ta niimoodi ütleb sulle, et kas sa saad, tule nüüd ometi, tähendab, kuidas ma ei oska seda teistmoodi kirjeldada ja siis ta lõpuks ta lõpetab selle looga niimoodi, et see on täiesti vapustav, ta hüüab seal lõpus täpselt samamoodi ja ma mäletan, kui ma seda esimest korda kuulsin, ma ei suutnud uskuda, et saab niisugune muusika üldse olemas olla. Ma mäletan, ma sain hommikul putru just raadiost kuulsin seda kuidagi mingi Soome kanali pealt ja ma käsutasin terve maja vaikt ja olin liimitud sinna raadio. Küllagi ma ei teadnud, et niimoodi saab üldse olemas olla.
Ja ma usun, et Jumalal on meile sellised sõnumeid ka edastada.
Täpselt.
Et alguses vaikselt, aga teinekord mõned asjad lähevad väga tõsiseks.
Ja see ongi, et ta hakkab niimoodi viisakalt ilusasti, eks ole, sellele eelneb tegelikult veel sisseühatus ja üks suupiljusoolo seal, millega mängib üks klahpil. Aga noh, see on üks, Pätmeteeni on üks maailma tippinstrumentalist ja selles mõttes see, mis moodi ta mängib, on oma, et täiesti, no see on klassika. Ma olen sellest loost kuulnud 4 erinevat varianti ja see soolo, see on live kontsertilt nii-öelda, see on kontsertisalvestus, ei ole stuudiost sünnitatud asi, vaid see on lava peal sündinud asi, see on absoluutselt konkurentsitud parim nendest versioonidest, mida ma kuulnud olen.
Head kuulajad, selline oli seekordne saade Muusika ja ülistus. Saate külaliseks oli Mart Metsala, mina olen Margit Prantsus ja rääkisime täna muusika mõjust. Usume, et see oli teile ülesehituseks, õnnistuseks ja ehk ka mõned uued mõtted. Soovime teile kõike head ja kuulmisteni järgmistes saadetes.
muusika. Ülistus. Muusika ja ülistus.